Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri ailəsinə məktub göndərib. 4 kişini döyməkdə ittiham olunan qadın xəstəxanaya düşüb. Avropa Birliyi Türkiyəni Ermənistanla sərhəddə açmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. 4 kişini döyməkdə ittiham olunan qadın xəstəxanaya düşüb. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Bir həftə dajlıq aksiyası keçirən Səyyarə Heydarova xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Səyyarə Heydarovanın sözlərinə görə, aprelin 15-də halı pisləşdiyi üçün onu Əfəndiyev adına 2 saylı xəstəxanaya gətiriblər.
Yeməkdən imtina edirəm, bugün mənə qlukoza vurublar.
Xəstəxananın terapiya şöbəsinin növbətçi həkimi Ramin Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Səyyarə Heydarovanın təzyiqi normadan aşağıdır. Ona yemək təklif olunacaq. Səyyarə Heydarova isə aclıq aksiyasını keçirməkdə israrlıdır. 4 kişini döyməkdə ittiham olunan xanım ədalətli məhkəmə tələb edir. O Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ölkə başçısı İlham Əliyev onun probleminə reaksiya verənəcən aclığa davam elətdirəcək. Səyyarə Heydarova bir müddət əvvəl də aclıq aksiyası keçirib.
Saadət Akif qızı. Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsanov ailəsinə növbəti məktub göndərib. Əsgərin atası Rəhman Həsanovun ANS Pressə verdiyi məlumata görə məktubu onlara bugün Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri çatdırıblar. Rus dilində yazılmış məktubda əsgər vəziyyətinin yaxşı olduğunu yazır. 1989-cu il təvəllüdlü əsgər Rafiq Həsanov ötən il oktyabrın 8-də Qazax rayonu ərazisində qoşunların təmas xəttində naməlum şəraitdə əsir götürülüb. Yerevanda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir. Görüşdə qurma sədrlik Azərbaycanın Ermənistandan Azərbaycana keçəcək. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə məhz sədrlik Azərbaycana keçdiyinə görə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev bir günlüyə Yerevandakı tədbirə qatılacaq. Görüş aprelin 16-sına dək davam edəcək. Bundan əvvəl Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin Yerevana dəvət olunduqlarını demişdi. Avropa Birliyi Türkiyəni Ermənistanla sərhəddə açmağa çağırıb. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi elçisi Peter Sebnemi deyib ki, belə bir addım regionda vəziyyətin yaxşılaşması və Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasına kömək edə bilər. Bundan əvvəl ABŞ prezidenti Barack Obama da belə bir bəyanatla çıxış eləmişdi. Türkiyə ilə Ermənistan ötən ildən münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Türkiyə Qarabağ münaqişəsində Azərbaycana həmrəylik nümayiş etdirmək üçün 1993-cü ildən Ermənistanla sərhəddi bağlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İnkişafı demokratiyaya dəyişmək olmaz, bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Novaya qazetaya müsahibəsində deyib. Rusiyanın iqtisadi firavanlıq xatirinə demokratiyanı qurban verməsi fikri ilə razılaşmayan prezident qeyd edib ki, demokratiya ilə təminatı qarşı-qarşıya qoymaq olmaz və Rusiyada demokratiya var. Son 3 ildə Dmitri Medvedevin müsahibə verdiyi Novaya qazetanın 2 əməkdaşı öldürülüb. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Qriqol Vaşadze Vaşinqtonda dövlət katibi Hillary Clintonla görüşüb. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı və Vaşinqtonun Gürcüstanda müstəqillik və demokratiyaya dəstək verməsi müzakirə olunub. Amma dövlət katibi Hillary Clinton Gürcüstanda baş verən son hadisələrə toxunmayıb. Gürcüstan müxalifəti ölkə paytaxtı Tbilisidə prezidentin istefası tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirir. Onlar Mikhail Saakashvilini demokratiyanı boğmaqda və ötən il Rusiya ilə müharibədə düzgün mövqe tutmamaqda günahlandırır. Yaxın 4 ildə Tacikistan elektrik enerjisinin olan tələbatını özü ödəyəcək. Bunu ölkə prezidenti İmaməli Rəhmanov deyib. Onun sözlərinə görə artıq bu il ölkədə 50 kiçik yeni hidroelektrik stansiya tikiləcək. Tehran İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara kompromis təkliflər hazırlayır. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad televiziya ilə çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə bu təkliflər tezliklə Almaniya və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkəyə təqdim olunacaq. Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, söhbət uran zənginləşdirmək üçün beynəlxalq konsorsium yaradılması ilə bağlı İranın əvvəlki təşəbbüsünün yeni formasından gedir. Qərb ölkələri İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Thank you.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türk Satda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Satda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Mən Ötüzə ilə birlikdə və biz yaxın dəqiqələrdə iqtisad məsələləri toxunacaq. İqtisadçı Bloggerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfəri studiyamızda. Natiq bəy, xoş gəlmiş.
Xoş gəlmiş.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Yəni növbəti proqramdır hər halda. Bu proqramda konkret nə məsələlər yer alır, indi deyim sizə. Misal üçün, yeni proqram ölkənin təbii və əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi ilə qeyri-neft sektorunun inkişafını nəzərdə tutur. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, yəni bu burada bu məsələ vurğu var. Fərmanda deyilir ki, proqram infrastrukturun daha da yaxşılaşdırılmasını, sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsini, ixrac yönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasını, əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılmasını, eləcə də məşğulluğun təmin olunmasını və yoxsulluğun azaldılmasını nəzərdə tutur. Bunun əvvəl də regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı həyata keçirilib və Prezident İlham Əliyev deyib ki, 2003-2028-ci illəri əhatə edən proqramda qarşıya qoyulan məsələlər öz əlini tapıb. Belə, yəni indi Natiq bəy, bu məqamlarla sizin məsələyə münasibətinizi bilmək istərdim. Əvvəlcə 2003-2008-ci ilə həyata edən proqramda qarşı qoyulan məsələlər öz əlini tapması barədə bəyanatı. Nə dərəcədə tapıb?
Optimist bəyanatı idi və öncə onu qeyd eləmək lazımdır ki, 2009-2013-cü ildə qəbul olmuş yeni proqram o proqramın davamı kimi qəbul olunub və burada qoyulan məsələlər, yəni hədəflər, o proqramda da qoyulmuşdu. Əgər o proqramı açıb oxusaq, həmin burada yazılan hədəflər birə-bir həmin hədəflərdir, eyni hədəflərdir. Və bu proqramın ardı və davamı kimi qəbul olunmuşdu ikinci proqram. Və burada çox maraqlı bir nəticələrə gəlmək olur ki, bu rəqəmlərin dili ilə desək, dinləyiciləri də yormaq istəmirəm, amma bir-iki rəqəmlə demək istəyərdim ki, burada ən çox nəzərə çarpan məsələlərdən biri bu idi ki, 2003-cü ildə bu regionların inkişafı proqramı qəbul olduğunda qeyri-neft sektorunun inkişafı və qeyri-neft sektorunda istehsalın artımı və ixrac potensialının yüksəlməsi. Gəlin baxaq görək nə baş verdi bu 5 ildə. Yəni, hökumətin dedikləri bir ayrı, həm hökumətin özünün statistika idarəsinin verdiyi real rəqəmlər var ki, bu rəqəmləri biz araşdırsaq görərək ki, son 5 ildə qeyri-neft sektorunun ixrac potensialı azalıb, artmayıb. Son 5 ildə qeyri-neft sektorunda Azərbaycanın ixrac potensialı təqribən əgər 2003-cü ildə 80-85% civarında neft və neft məhsulları idisə ixracının ümumi konyunkturasında, bugün 97.8%-dir. Və hətta hər bir bölmələr üzrə götürsək, kənd təsərrüfatı üzrə götürsək, ərzaq məhsulları üzrə götürsək, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə götürsək, bütün bölmələr üzrə azalmalar var. Yəni, bu birbaşa onu göstəricidir ki, birinci proqramda qarşıda qoyulmuş əsas məqsəd, yəni qeyri-neft sektorunun inkişafı və ixrac potensialı, ixrac potensialının artımı məsələsinə nail olunmayıb. İkinci, proqramın qəbul olduqda da bu proqramın davamı kimi nəzərdə tutulub və yəqin ki, çox təəssüf ki, açıqlanmış halda, yəni, məsəl üçün, qərb ölkələrində, ümumiyyətlə, bir sıra inkişaf edilmiş ölkələrdə hər hansı bir dövlət proqramı qəbul etdikdə, onun son qəpiyinəcən yazılır, nə qədər pul ayrılacaq, hara xərclənəcək, hansı sahələr prioritet təşkil edir. Bizdə bu praktika yoxdur, ümumi sözlər və ümumi hədəflər qoyulmuşdur. Yəni, dediyim kimi, 2009-2013-cü il üçün qəbul olunmuş yeni proqramlarda köhnə hədəflər qalmaqla, yeni proqramda bu hədəflər yenidən göstərilməsi, bir də onu dolayısıyla onun nəzərdə tutur ki, 2008-ci illərdə qarşıya qoyulmuş hədəflər tam alınmamışdır və tam yerinə yetirilməmişdir ki, və lüzum görülmüşdür ki, bu hədəflər ikinci proqramda da təkrarlansın. Əgər 2003-cü ildə qəbul olmuş proqramda hər hansı bir hədəfin bugünkü gündə 2009-cu ildə yerinə yetirilməsi haqqında bir işarətı, bir işarə olsaydı, deyərdilər ki, hökumətin ritorikasında da bu hiss olunardı ki, 2003-də qarşımıza qoyduğumuz bu məqsədə çatdıq, 2009-da bunun arxasını başlayacaq. Amma dediyim kimi, proqrama nəzər salsaq, görərik ki, həmin hədəflərdir, eyni hədəflərdir. Yəni, hədəf baxımından heç nə dəyişməyir.
Ümumiyyətlə, proqramların mövcudluğuna skeptik yanaşanlara nə deyərsiniz? Yəni, deyilənə görə proqramlar məsələ, bütün məsələlərin həllinə yox, həll olunmamasına istiqamətlənən bir rıçaqlardır və proqramlar yazılır və proqramlarda qeyd olunan məbləğləri sonra şəffaflığını bilmək çox qəliz məsələ. Ona görə proqramlar lazım deyil. Konkret Yo, iş istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir.
Mən deməzdim ki, tamamilə lazım deyil. Yaxşı hazırlanmış genel plan, proqram və hər hansı bir punktlar üzrə yerinə yetiriləcək vəzifələri, onların müddətləri, xərclənəcək və s. Bunlar çox açıq və şəffaf şəkildə olsa, aydın şəkildə ictimaiyyətə də, həm ekspertlər səviyyəsində də müzakirələr olsa, bu çox normal bir prosesdir və dünyada qəbul olunmuş bir praktikadır. Bizdə amma çox təəssüf ki, bu dövlət proqramlarının qəbul olunmasının üç, deyərdim ki, problemləri çoxdur, amma üç əsas problemləri ondan ibarətdir ki, birincisi növbədə şəffaflıq məsələsidir. Həm jurnalistlər, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm ictimaiyyət nümayəndələri, ümumiyyətlə bu proqramların ayrılanan vəsaitin xərclənməsi mexanizmləri haqqında demək olar ki, məlumat almaqda çox böyük çətinlik çəkirlər. Yəni, bu vəsaitlər ayrılması, necə xərclənməsi, hansı struktur vasitəsilə xərclənməsi, hansı firmaların, hansı təşkilatların burada iştirakı. Çünki bu dövlət vəsaiti idi və büdcə vəsaiti hesabına həyata keçirilir və vətəndaşların həm qanunvericiliyə görə, həm də informasiya almaq hüququna görə bu məlumatlar açıqlanmalıdır. Burada heç bir komersiya sirri ola bilməz. Çünki bu büdcə pulludur və büdcə vəsaitidir. Ona görə də birinci problem şəffaflıq məsələsidir. İkinci problem, bəlkə də bunun sıralamasını yerini dəyişmək də olar. İkinci ən mühüm problemlərdən ümumi strategiyanın olmamasıdır. Yəni, regionların inkişafı proqramı bir ümumi bir deyimdir və bu proqramın çərçivəsində son illərdə demək olmaz ki, heç bir iş görülməyib. Əlbəttə ki, həm yolların təmir olunmasında müəyyən infrastrukturların yaradılmasında müəyyən işlər görülüb. Amma genel bir proqram yoxdur. Məsələn, Cənub bölgəsi üçün bu regionların inkişafı məncə, şəxsən mənim şəxsi fikrimdir ki, regionlar üzrə ayrı-ayrılıqda qəbul olunmalıdır. Çünki spesifik xüsusiyyətləri var. Cənub bölgəsi ilə əlaqədar bir proqramın qəbul olunması, şimal bölgəsi ilə əlaqədar bir proqramın qəbul olunması, çünki mərkəzi aran bölgəsi ilə bir proqramın qəbul olunması, ümumiyyətlə regionlara və bölgələrə bölərək və sırf yerli problemlərin həllinə yönəlmiş proqramların qəbul olunması daha məqsədə uyğunlardır. Çünki təsəvvür eləyin ki, bu regionların inkişaf proqramında birinci proqramda ən böyük yerlərdən birini turizm tuturdu ki, turizm infrastrukturu inkişaf eləməlidir, turizm inkişaf elətdirilməlidir. Amma bu cənub və şimal bölgəsi üçün çox önəmlidir, çox normal qarşılana bilər. Mərkəzi aranda siz hansı turizmi Kürdəmirdə, Ucarda inkişaf elətdirmək olar, məsələn. Yəni, bu bölgənin spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun daha ayrı proqram, daha detallı bir proqram qəbul olunmalıdır ki, bu proqram qəbul etdikdən sonra bölgənin spesifik xüsusiyyətlərini, problemlərini nəzərə alaraq orada həmin proqramlar həyata keçirilməlidir. Bizdə isə çox təəssüf olsun ki, ümumi bir proqram qəbul olunur və ümumi prioritetlər açıqlanır, bir neçə prioritet açıqlanır və əsas prioritet də ondan ibarət olur ki, infrastruktur layihələri, rayonların ümumi görünüşünün dəyişdirilməsi, yol qırağı, mərkəzi küçənin ətrafının rənglənməsi, müəyyən parkların yaradılması, parkların salınması və s. və ilaxır. Yəni, bu proqramlar bir məqsəd olaraq, bir düşünülmüş tərzdə həyata keçirilməsi çox təəssüf olsun ki, görsənilmir. İkinci, üçüncü ən vacib problemlərdən biri də dövlətin hər şeyi üzərinə götürülməsidir. Yəni, regionların inkişafında dövlət istəyir, özü zavod açsın, özü fabrik açsın, özü nəsə eləsin. Bundan bu yolu artıq keçib Azərbaycan SSRİ tərkibində olanda. Bütün dünyada da məşhur bir deyim var ki, dövlət ən pis mülkiyyətçidir. Doğrudan da elədir. Yəni, bu Sovet İttifaqının, sosializm sisteminin çökməsinin səbəblərindən biri də o idi ki, mülkiyyətin mənbəyi dövlət olduğu üçün heç kimin idi. Yəni, hamı ona özünkü kimi münasibət göstərmirdi, xüsusi mülkiyyət kimi münasibət göstərmirdi. Dövlətindir buradan oğurlamaq da olar, dövlətindir buradan yararlanmaq da olar prinsipi, Sovet İttifaqından qalmış prinsip. Çox təəssüf ki, Azərbaycan reallığına da daşındı, gətirildi. Yəni, dövlət hər şeydə özünün birbaşa iştirakını təmin etmək istəyir. Amma dövlətin əsas funksiyası bu deyil. Dövlətin əsas funksiyası şəraitin yaradılmasıdır, rəqabət mühitinin yaradılmasıdır, kreditlərin verilməsidir. Yəni, bu şəkildə iştirak etməlidir. Ancaq özünün birbaşa iştirakinin təmin olunması məncə çox düzgün deyil. Bir məsələ də var. Məsələn, həm cənab prezident, həm də başqa nazirlər, bir də baxırsınız ki, regionlarda, hələ Bakının özündə də kommersiya şirkəti, yəni xüsusi mülkiyyətdə olan şirkətlərin obyektlərinin açılmasında iştirak edir. Bu hətta bir rəqabət mühiti nöqtəyi nəzərindən də düzgün atılmış addım deyil. Siz təsəvvür eləyin ki, Obama Amerikada Coca-Cola şirkətinin bir zavodunun açılışında iştirak eləsə, Pepsi-Cola şirkəti onun mətbuatda o dərəcədə tənqid ateşinə tutar ki, ikinci dəfə o eləməz. Çünki birbaşa bu gizli reklamdır. Prezidentin xüsusi mülkiyyətli bir müəssisənin açılışında iştirak etməyi, o müəssisənin gizli reklamıdır və rəqabət mühitinin aşağı salınmasıdır. Yəni, bu belə çıxır ki, dövlət həmin müəssisəyə daha çox önəm verir, daha çox kömək eləyir. Başqa həmin sahədə çalışan digər müəssisələrə isə daha az münasibət göstərir. Bu kökündən yanlış bir yanaşmadır. Hətta bunun bir nümunəsi kimi dünən cənab prezident Qaradağ Çemen Zavodunun müəyyən bir korpusunun təməl qoyma mərasimində iştirak elədi. Bütün sənətlərə görə Qaradağ Çemen Zavodu xüsusi mülkiyyətdədir. Yəni bu xüsusi mülkiyyətin bir zavodun hər hansı bir korpusun tikintisində iştirak etməyin, prezidentin açılışında və yaxud da təməl qoyma mərasimində iştirak etməyin bu rəqabət mühitinin birbaşa pozulmasına dəlalət edir. Çünki o bazarda başqa müəssisələr də var. Onda başqa müəssisələrdə bir balaca sex tikəndə zəng eləsinlər prezident aparatına ki, xahiş edirəm, gəlin bizim də açılışında iştirak eləyin. Axı bu prioritet paritet yaranmalıdır bu sahədə. Bu da problemlərdən biridir ki, dövlət dediyim kimi, bütün sahələri öz əlinə götürmək istəyir. Zavod, fabrik, nə bilim, yolların çəkilişməsi, infrastruktur, bu aydın məsələdir. İnfrastrukturla birbaşa dövlət məşğul ola bilər. Hətta bu da bir bazı mübahisəli məsələdir. Açıq şəffaf tenderlər olsa və kommersiya məsələləri orada iştirak etsə daha önəmli olar.
Nəqi bəy, sizə belə gəlmirmi ki, regional inkişafı proqramı ilə, bu yeni variantı ilə tanış olanda, əslində bunun regionların antibühran proqramı olaraq qəbul edilməsinə dəyər. Ona görə bəlkə dövlətin iştirakı orada kifayət qədər böyükdür.
Mən sizlə razılaşardım, əgər 2003-cü ildə qəbul olmuş proqram biraz bundan fərqli olsaydı. 2003-də dünyada böhran yox idi, maliyyə böhranı da yox idi, neftin qiymətləri də yüksələn xətt gedirdi. Yəni, böhran əlamətləri görsənmirdi. Amma dediyim kimi, eyni ilə həm hədəflər, həm prioritetlər eyni ilə təkrarlanır. Bir davamı kimi təkrarlanır. Deməli, bu tam böhranla bağlamaq olmaz bu məsələni. Amma təbii ki, böhran öz korrektlərini bu proqramda edəcəkdir, gələcəkdə də edəcəkdir. Çünki bütün qəbul olunmuş proqramları, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə dövlətin vəsaiti getdikcə çatmamağı bir gündəmdədir ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar. Ola bilər ki, antiböhran proqramına çevrilsin. Amma bunun üçün hökumətin bir istəyi lazımdır. Birinci növbədə problemin özünün olmasını qəbul etməlidir. Axı bizim hökumət hələ də qəbul etmir Azərbaycanda problemlərin olması, böhran şəraitinin olması. Bu ən böyük problemlərimizdən, ən böyük dərdlərimizdən biridir ki, əgər insan hansısa bir problemi həll etmək istəyirsə, onun mövcudluğunu qəbul etməlidir. Əgər qəbul etmirsə, hansısa proqramın yazılması absürt görsel.
Hərçənd Milli Məclisin İqtisadi Siyaset Komissiyasında müzakirələr gedir. Yəni bu bizə bəllidir.
Bəli, müzakirələr gedir, amma çox təəssüf ki, prezidentin son çıxışında da bu qeyd olundu ki, Azərbaycan böhrandan yan keçir və böhranın Azərbaycana təsiri minimum səviyyədədir. Demək olar ki, yoxdur. Bu özü bir balaca ona dəlalət edir ki, Azərbaycan bir ölkə olaraq, bir dövlət, hökumət olaraq bu problemləri qəbul etmək istəmir. Qəbul etmək istəmirsən, sən oradan çıxış yollarını tapmaq da demək olar ki, mümkün deyil. Çünki əgər sən problemi gərək qəbul edib və ona uyğun proqram hazırlayasan və ona görə də dediyim kimi, əgər yaxşı düşünülsə, ekspertlər səviyyəsində çox güclü müzakirələr olsa, heç olmasa regionların inkişafı proqramının ikinci hissəsini antiböhran proqramı şəklində salmaq olar, əgər buna hökumətin istəyi olsa.
Konkret olaraq, ölkənin təbii və əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafını nəzərdə tutan məqam barədə müəyyən bir bilgi verməyinizi istərdim. Yəni, Azərbaycan hazırda əldə etdiyi gəlirlərlə, mövcud büdcə ilə iqtidarındadırmı, yəni gücündədirmi ki, qeyri-neft sektorunun inkişafını təbii və əmək potensialından istifadə edərkən sən müəyyən bir vəziyyətə çatırsın?
Çox təəssüf ki, Azərbaycan üçün bazarın konjunkturasının çox yaxşı olan vaxtlarında, yəni 2007-2008-ci illərdə dünya bazarında konjunkturanın çox gözəl olan bir vaxtda Azərbaycanda küllü miqdarda neft pullarının gəldiyi bir məqamda o neft çox maraqlı cəhət bundan ibarətdir ki, hökumət nümayəndələrdə prezidentin də çıxışında tez-tez neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı bu birinci bu il yaranmış söhbət deyil də. Yəni 2003-cü ildə də, 2004-cü ildə də bütün illərdə ilin yekunlarına dair ya rübli hesabatlara dair keçirilən bütün iclaslarda bu qeyd olunub. Amma çox təəssüf ki, konjunkturanın, bazarın dünya bazarının konjunkturasının çox gözəl olan bir vaxtında bu məqamlar əldən çıxdı. Yəni, Azərbaycan doğrudan da çox böyük küllü miqdarda neft gəlirləri əldə etdiyi bir zamanda müəyyən proyektlərin əsası qoyulmalıydı, müəyyən addımlar atılmalıydı ki, bir ildən, iki ildən sonra onun nəticələri görünsün. İndiki dövrdə çox belə problemli görünür ki, Azərbaycanın getdikcə azalan neft gəlirləri fonunda hər hansı bir iri layihələrin həyata keçirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafında müəyyən güclü, böyük investisiyaların qoyulması biraz problemli görünür. Amma bir şey də var da, qeyri-neft sektorunun problemləri tək investisiya problemi deyil. Azərbaycanın iqtisadiyyatının illərlə, hətta artıq 10 illiklərə gedir, yığılan qalan problemləridir. Bu, rəqabət mühitinin olmamasıdır, insarların olmasıdır, korrupsiyanın olmasıdır, azad məhkəmələrin olmamasıdır, mülkiyyət hüququnun qorunmamasıdır. Yəni, tək investisiyalarla qeyri-neft sektorunun inkişafına kömək etmək qeyri-mümkündür. Əgər bu problemlər qalacaqsa da, həmin ora qorulan investisiyalarda bir effekt verməyəcək. Çünki onun təməlində olan problemlər o investisiyaların da gələcəkdə bəhrə verməsinə maneçilik törədəcək. Yəni, tək burada problem investisiya problemi deyil. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın, real sektorunun inkişafının problemləri ümumiyyətlə tək regionlarda deyil, ümumiyyətlə ölkədə əsasən bu amillərlə bağlıdır ki, Azərbaycanda sağlam rəqabət yoxdur, sağlam rəqabət mühiti yoxdur. Azərbaycanda məhkəmələr azad məhkəmələr yoxdur və mülkiyyət hüququ qorunmur. Son bir misal çəkmək olar ki, Bina Ticarət Mərkəzinin köçürülməsi zamanı insanların kütləvi şəkildə hüquqları pozuldu. Hətta bir ay öncədən alınmış arenda icarə haqları insanlardan yığılıb aprel ayı üçün, amma aprel ayının 8-dən köçürülməyə başladı. Bu da mülkiyyətçilərin hüququnun pozulmasıdır. Bəzi dükan sahibləri var ki, sənədləri əlindədir və pulla alıblar o öz dükanlarını, ancaq dükanın cari xərcləri səviyyəsində həmin bazara pul verirdilər. Yəni, işıqla əlaqədar, təmizliklə əlaqədar, qorunma məsələləri əlaqədar. Hətta onlara da heç bir kompensasiya ödənilmədən, heç bir güzəşt edilmədən onların mülkiyyətləri, şəxsi mülkiyyətləri əlindən alındı. Yəni, bu misalları onlarla çəkmək olar. Bu son misal olduğunu üçün bunu mən deyirəm. Yəni bu problemlər qaldıqca da Azərbaycan qeyri-neft sektoru, real sektorun inkişafı problemli görünür. Dövlət nə qədər çox pul xərcləsə də, nə qədər çox pul xərcləmək istəsə belə də, bu problemlər qaldıqca da bu sahənin inkişafı görsənməyəcək. Və mən verilişin əvvəlində də qeyd etdim ki, rəsmi statistik rəqəmləri də götürsək, son 5 ildə regionlarla bağlı önəmli nəticələr əldə olunmayıb. Bilirsiniz, çox qəribədir ki, hökumətin ritorikasında regionların inkişafı vizual olaraq həmişə cəmaata çatdırılır ki, məsələn, filan rayonda park açıldı, filan rayonda bir yol təmir olundu. Bu, vizual görüntüdür. Amma regionların inkişafının iqtisadi göstəriciləri o regionun büdcənin formalaşmasında iştirak payıdır. O regionda iş yerlərinin, real iş yerlərinin olması və onların sosial müdafiə fonduna keçirdikləri vəsaitin həcmidir. Yəni, bütün bu faktorlarla ixrac potensialıdır regionun. Bütün bu faktorlara görə regionların inkişafı proqramında irəliləyiş yoxdur. Bir rəqəmi deyim, deməli, Azərbaycan Respublikasının büdcəsinin formalaşmasında Bakı və Abşeron rayon, Bakıdan və Abşerondan başqa digər bütün Azərbaycan ərazisinin regionların iştirak payı cəmi 2,7%-dir. Təqribən 97%-ni Bakı verir, Abşeron rayonu verir, təqribən 3% civarında regionlar verir. Yəni, regionların inkişafı bu rəqəmlərlə ölçülür. Regionların inkişafı parkların, yolların olması ilə deyil. Düzdür, bu da önəmlidir. Dincəlmək üçün park kimin adına olursa olsun, onun məsələyə dəxli yoxdur. Dincəlmək üçün
fakt
park olmalıdır, yollar olmalıdır. Amma bu ikinci, üçüncü, beşinci dərəcəli məsələlərdir. Əsas məsələ regionların inkişafında doğrudan da real sektorun mövcudluğu onunla ölçülür ki, vergi ödəyir. Vergi ödəmirsə, deməli, bu real sektor yoxdur.
Dədik Cəfərli studiyamızda İqtisadçı Bölgələr Mərkəzi rəhbəri birinci sayından sonra efirə qayıdırıq və söhbətimiz davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türk Saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatda dinləyin. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra proqram davam edir. Azadlıq Radiosunun efirində və biz İqtisadçı Bölgələr Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli ilə söhbət edirik. Əvvəlki hissədə regionalın iqtisadi inkişafına dair olan proqramın, növbəti proqramın imzalanması barədə danışdıq və bu proqramın perspektivləri barədə söhbət açdıq, amma digər aktual mövzu da var, hansını ki, məsələ iqtisadi prizmadan təhlil etməyə dəyər. Bu, Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlər müəyyən bir səviyyəyə çıxması və Azərbaycanda olan əndişələr. Türkiyə telekanalları, Natiq bəy, müntəzəm olaraq Azərbaycandakı əhval-ruhiyyəni əks etdirən süjetləri göstərirlər son günlər ərzində və bu süjetlərdə, reportajlarda böyük diqqət məhz türk iş adamlarının və türk tələbələrin Azərbaycanda gələcəyi haqda ehtimallar, söhbətlər olur. Türk tələbələr bir tərəfə aydın, amma türk iş adamlarının gələcəyi. Bugün Mübariz Mənsimov, Palmali Şirkət Qrupunun rəhbəri, onun biznesi Türkiyədədir. Əsasən bəyan etdi, Hürriyyət qəzeti də bunu dərəcə etdi ki, əgər sərhədlər açılsa, mən bütün biznesimi bu ölkədən çıxaracağım. Bu, kifayət qədər böyük zərbədir türk iqtisadiyyatı. Türk iş adamlarının aqibəti sizcə nə ola bilər? Əgər bu hadisə baş verirsə, mən indi soruşmuram, bu yaxşıdır yoxsa yox. Amma fakt olaraq, Azərbaycandakı bu əhval ruhiyyəni nəzərə alaraq, hansı nə cür proseslər baş verə bilər?
Mən türk iş adamlarını verdiyi bəyanatla da tanış oldum. Bugün də onların bir yığıncağı olmuşdu mən bilən. Mən başa düşünəndir. Yəni, onlar Azərbaycanın Azərbaycanda işləyirlər, çörəklərini Azərbaycanda qazanırlar və təbii ki, bu ortalıqda olan söz-söhbətin onların biznesinə, biznes fəaliyyətinə təsiri mümkündür. Mən hətta legal təsirdən əlavədə qeyri-legal təsirdə mümkündür. Onlar da göz önünə alırlar ki, Azərbaycan kimi ölkədə onların biznesini, yəni müəyyən hökumətin strukturları bir neçə müddətdə məhv eləyə bilər, əllərindən də ala bilər. Yəni, Barmek bir misalı, yəni Hüseyin Ərəbul böyük bir iş görmüşdü, doğrudan da Azərbaycanda böyük yatırımlar eləmişdi və onun da indi hələ ölkədən çıxıb getməsinə hətta icazə verilmir. Yəni, onlar da qorxurlar ki, bu proseslərin onların biznesinə təsiri olsun. Amma hətta bu proseslər başlamamışdan da öncə Azərbaycandan bir çox məlumatlara görə türk biznesmen iş adamları artıq çıxmağa başlamışdı. Ən çox gedirilən yerdə qonşu Gürcüstan idi. Və Gürcüstanda, Azərbaycanda, Bakıda olan Türk şirkətlərinin bir çoxu özlərinin əvvəl filiallarını açdılar Gürcüstanda. Sonra isə öz bizneslərini yavaş-yavaş ora köçürdülər. Orada olan vergi güzəşlərindən, korrupsiyanın olmaması ilə və dövlətin doğrudan da çox böyük kömək göstərməsini əlaqədar. Azərbaycanda nə baş verə bilər? Əgər çox pessimist bir senarini fikirləşsək ki, sabah Babacan Yerevanda olacaq və doğrudan da sərhədlərin açılması haqqında, həçən mən buna inanmıram, müqavilə imzalandı. Çox pessimist bir senari baş versə, doğrudan da Azərbaycanda bu çox kəskin reaksiya səbəb olar. Mən hətta qorxuram ki, türk mallarının boykotu çağrıları ilə Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir xəbərlər dolaşacaq. Çox güman ki, türk restoranların boykotu, türk mallarının boykotu, türk iş adamlarından bu çox bizneslərinə çox böyük təsir eləyəcək və doğrudan da onların Azərbaycanda sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq. Bunun heç birimiz istəməzdir. Çünki biz doğrudan da həm dost, həm qardaş bir ölkədir Türkiyə bizi ilə və bu günə qədər də çox bir məsələlərdə bizə doğrudan da yardımcı olub, amma bir məsələ də var. Əgər təsəvvür eləyək, biraz yəni çərçivədən kənara çıxıb təsəvvür eləsək ki, Azərbaycanda bu baş versə, alternativ olaraq Ermənistan bazarı açılır. Çox güman ki, bəzi şirkətlər Azərbaycanda sıxılmasını hiss etdikdə, əgər doğrudan da sərhədlər açılsa, mən bir daha qeyd edirəm, buna inanmıram. Yəni bu formatda açılmasına inanmıram. Gələcəkdə açılacaq, onsuz da açılacaq. Bu əgər bu baş versə, Azərbaycandan çıxan biznesmenlərin bir hissəsi ya Gürcüstanda, ya Ermənistanda öz işlərini və öz şirkətlərini quracaqlar, öz işlərini həyata keçiriləcəklər. Ucuzan yenə Azərbaycan bazarı olacaq. Çünki Azərbaycanın daxili bazarında az çox rəqabət türk şirkətlərinin Azərbaycanda, Bakıda fəaliyyəti göstərməsi səbəbi ilə yaranmışdı. Daxili rəqabətdən söhbət gedir. Yəni o türk şirkətlərinin servis səviyyəsi Azərbaycanda həm istehsalda, həm xidmət sahələrində göstərdikləri xidmətin səviyyəsinin yüksək olması yerli şirkətlərin də müəyyən mənada o səviyyə qalxmasına kömək elədi və türk biznesinin, türk biznesinin Azərbaycanda olması bu barədə Azərbaycana çox böyük köməklik göstərdi. Həm sərmayə nöqteyi nəzərindən, sərmayələrin axını nöqteyi nəzərindən, həm də ki, yerli rəqabətin güclənməsi, yerli şirkətlərin səviyyəsinin qalxmaqlı nöqteyi nəzərindən. Və yenə deyirəm ki, türk iş adamlarının əndişəsini çox təbii qarşılayıram. Çünki onlar Azərbaycanda uzun müddət yaşayırlar və buranın hansı qaydalarla idarə olunmasını yaxşı bilirlər. Və bilirlər ki, əgər doğrudan da yüksək səviyyədə belə bir qərar qəbul olunsa, onların bizneslərinin bir az, çox az bir müddətdə heç bir ödənişi olunmadan əllərindən alınması prosesi çox asanlıqla Azərbaycanda baş verə bilər. Buna görə də çox böyük əndişə keçirdirlər. Bu təbiidir.
İnamınız olmasa da, amma hərçənd bu rakursda baş versə, Azərbaycanın iqtisadi rıçaqları barədə nə deyərsiniz? Yəni, Türkiyənin Petkim şirkəti Azərbaycan dövlət neft şirkətinin əlindədir. Mübariz Məsimov var. Yəni, nə dərəcədə böyük zərbə Türkiyə iqtisadiyyatına ola bilər?
Mübariz Məsimov, mən böyük hörmət bəsirəm. Çünki doğrudan da bu insan sıfırdan başlayaraq çox böyük nailiyyətlər əldə etmiş insanlardan biridir. Azərbaycanlılardan biridir. Amma emosiyalara qapılmış, verilmiş bir bəyanat kimi qəbul etmək. Türkiyədən çıxıb hara gedəcək? Xəzər dənizinə gətirib yığacaq öz donanmasını. Bu mümkün deyil. Onun donanması, Palmalı Şirkətlər Qrupu qitələr arası yük daşımalar üzrə ixtisaslaşıb. Xəzər dənizinə gətirib yığmalı bir gəmi o gəmilər deyil. Xəzərin suları ona, yəni Xəzərdə işləyəcək gəmilər deyil. Uzaqbaşı gedəsi yerli Rusiya olacaq ya Ukrayna olacaq. Orada da bazar Türkiyənin bazarı səviyyəsində, Türkiyənin imkanları səviyyəsində deyil. Ondan əlavə də mənim bildiyimə görə Palmalı Şirkətlər Qrupu BTC-dən ixrac olunan neftin ekskluziv şəkildə bütün dünya bazarına dağıdılması, satılmasının tankerləri ancaq Palmalı Şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir və bunun çox uzun müddətli bir müqaviləsi var. Yəni, mən istəməzdim ki, Mübariz bəyin bu bəyanatını biz çox belə həddindən artıq şirdə, çünki bu da oradan da emosiyalar şəklində, onun da ürəyi yanır, o da Azərbaycanlıdır, o da istəyir ki, Azərbaycanda belə bir problem yaşanmasın. Amma emosiyalar üzərində qurulmuş bir bəyanatdır. Çünki onun sırf biznesi Türkiyə bazarı, Türkiyə konjunkturası və Türkiyənin dünya dəniz donanmasındakı tutduğu yerə bağlıdır. Onun şirkəti başqa ölkədə həm rəqabət səviyyəsində, həm də bazarın böyüklüyü səviyyəsində ucuzacaqdır və çox güman ki, müflisləşmə təhlükəsi ilə qarşılayacaq. Ondan başqa da dediyim kimi, onun beynəlxalq müqavilələrə imza atıb və onun müəyyən şərtlər çərçivəsində işləmə borcu var. Yəni o müqaviləni pozmağa da ixtiyarı yox. Pozsa çox böyük miqdarda, külli miqdarda təzminat ödəməlidir. Yəni ona da gedə bilməz. İkincisi Azərbaycanın rıçaqları barəsində. Bu barədə çox böyük mediada sözlər gedir. Azərbaycan qazının Türkiyə üzərindən satılmaması haqqında. Təbii ki, bu reaksiyanı yenə deyirəm, təbii qəbul etmək olar, bu xəbərlə işləndə emosiyalar uyub, emosiyalara qapılıb bu sözləri demək olar. Amma yenə də Azərbaycan da beynəlxalq hüquq müstəvisinin bir üzvüdür və beynəlxalq müqavilələrin imzalamış bir ölkədir. Azərbaycan neyəcək? BTC-ni bağlayacaq, Bakı Tiflis Ceyhanı bağlamaq və Azərbaycanın ümumiyyətlə hüquqi ixtiyarı yoxdur. Hüquqi ixtiyarından əlavə də başqa cürə Azərbaycanın nefti dünya bazarına çıxartma yolu da yoxdur. Şimal marşrutunun gücü, kapasitəsi o neftin daşınmasına yetərli deyil. Bunun yolu ya Türkiyə üzərindəndir, BTC vasitəsilədir, həm ucuz başa gəlir, həm də Azərbaycan üçün böyük, doğrudan da Azərbaycanın müstəqillik tarixində ən real və ən gözəl, ən gəlir gətirən və ən samballı layihə Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri layihəsidir. İndi o krant Azərbaycanın əlində də deyil. İstəsə də onu bağlaya bilməz. Çünki beynəlxalq şirkətlər, BP kimi şirkətlərin burada maraqları var və Azərbaycanın dövlətlərarası müqaviləsi var. Hətta Azərbaycan əsrin kontraktını imzalayanda konstitusiya aktına bərabər bir şəkildə ona status verib. Yəni, Azərbaycan hələ referendum keçirsin ki, Bakı Ceyhan Tiflisi ilə neft ixrac etmirəm. Amma qaz məsələsinə gəldikdə, burada Azərbaycanın manevr imkanları var, amma manevr imkanları onunla məhdudlaşır ki, Azərbaycan siyasi seçim olaraq Rusiya ilə bir müqavilə bağlandı. 2010-cu ildən Qazprom şirkəti Azərbaycan qazının alınmasına başlayacaq. Bu da
tam həcmdə yox.
Tam həcmdə deyil, bəli. Amma həcmin artırılması problem deyil. Əgər bu doğrudan da bu baş versə, həcmin artırılması yolu ilə, yəni həmin boru xətti var. Boru xəttinin həcmini artırmaq üçün nasos stansiyaları quraşdırıb sürəti artırmaqla keçir qazın daha artıq həcmdə nəql olunmasına nail olmaq olar. Yəni texniki məsələdir, çox da asan məsələdir. Çox böyük həcmdə investisiya da tələb etmir. Yəni şimal marşrutunun seçilməsi bu hadisələrdən bir neçə həftə qabaq baş verdi. Yəqin ki, bəlkə də Azərbaycan hökuməti bizdən daha çox bilir bu hadisələrdə bir məxfi məlumatları bəlkə də var idi. Ona görə bu yolu seçdilər və yaxud da Rusiyanın təzyiqləri çox güclü idi. Ona görə bu yolu seçdilər. Bu barədə bir söz demək mümkün deyil, amma faktiki olaraq doğrudan da qaz məsələsində Azərbaycan Türkiyə ilə müəyyən Türkiyə üzərindən qazının nəqlini müəyyən mənada tormozlaya bilər, Rusiya marşrutunu seçə bilər. Amma burada ikinci bir məsələ çıxır ki, Bakı-Ərzurum qaz kəməri layihəsidir. O da beynəlxalq bir layihədir və beynəlxalq həm super güclərin maraqları, həm böyük şirkətlərin marağı var. İkincisi, Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində əldə olunacaq qazın müəyyən bir hissəsi Azərbaycanındır. Bir hissəsi beynəlxalq konsorsiumundur. Hətta orada İranın da 10% iştirakı var, BP-nin iştirakı var, bir çox şirkətlərin iştirakı var. Yəni, Azərbaycan istəməsə də, Azərbaycan öz payını satmaya bilər Türkiyəyə. Özünə düşən payı satmaya bilər, onu Rusiya sata bilər. Amma əgər beynəlxalq konsorsium qərara gəlsə ki, bu marşrut daha önəmlidir, daha vacibdir və iqtisadi cəhətdən daha önəmlidir. Həm Şahdəniz 2-dən hasil olunan qaz o marşrutla da ixrac olunacaqdır. Yəni, qlobal mənada Azərbaycanın Türkiyəyə iqtisadi təsir rıçaqları yoxdur. Bizi ancaq həm mənəvi, həm qan birliyi, həm mənəvi birliyi, həm siyasi birlik birləşdirir və bu kontekstdə və bu müstəvidə mənə elə gəlir ki, hərəkət etmək lazımdır. Azərbaycan öz potensialını yüksək tutmamalıdır bu mənada. Çünki Türkiyənin iqtisadiyyatı dünyanın inkişaf etmiş, ən 20 ən inkişaf etmiş ölkələr siyasında səhv eləmirəmsə 17-ci yerdədir. Yəni, dünyada 17-ci iqtisadiyyatı olan bir ölkəyə Azərbaycan nə təsir eləyə bilər ki, iqtisadi cəhətdə?
Hərhalda, mənə belə təsir edir, yalnız sizin cavabınızdan ki, boykotdan uzaq heç bir şey olmayacaq.
Boykot eləsələr də bunun effekti olmayacaq. Ucuzan Azərbaycan olacaq. Çünki Azərbaycan Rusiya ona görə yüksək qazına yüksək qiymət verdi ki, Azərbaycanın alternativ marşrutu var. Rusiya ona görə də yüksək qiymət təklif elədi ki, mənə sat qazı. İndi alternativ marşrut əldən çıxdı, Rusiya da o qiyməti aşağı salacaq. Yəni ucuzan Azərbaycan olacaq hər tərəfli. Ona görə də ümumi bir razılığa gəlib bu problemin kökündən həll etmək lazımdır ki, ümumi razılığa gəlmək lazımdır. Türkiyə ilə bir meydançada oynamaq lazım idi bu oyunu. Çox təəssüf ki, çox maraqlı proseslər gedir. Görək nə ilə bitecek bu prosesler.
Minnettarım Natip Bey, teşekkürler. Çok sağ olun. Natip Çeferli'ydi stüdyomuzun konağı, İktisatçı Blogiler Merkezi'nin rehberi. İşten sonra programın nöbeti bırakılışı. Sabah akşam saat 5'te Azadlık Radyosu nokta as saytı vasıtasıyla yayınlanacak ve PKM vasıtasıyla. Hem Hotbird Pekin'den hem de Türk Saat Pekin'den, bunu unutmayın, sağ olun.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu 24 saat Türk Saat'ta. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radyo bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türk Saat'ta dinleyin.
Mobil Reportör
Azadlık Radyosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto veya video çek, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
veya efir el işarəsi Azadlık Radyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlık Radyosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Can't take the arguments no more. So maybe not to speculate the night away. So I'm walking away from the troubles in my life. I've said or done. Sometimes you feel there is no fire. That's why you turn around. But when you realize some people don't want to compromise. Well, I follow with my own eyes, spreading those lies. Well, I don't want to live a lie. Too many sleep.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırım.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948.
y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlık Radyosu'nun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Love can be hard sometimes. Yes, it can catch you off guard like bad crimes. Yes, it can make you depressed and angry, make you say, why me? Why would anybody try me? You might be saying, ooh, I don't wanna be lonely. Ooh, I don't wanna be by myself. Ooh, don't wanna be lonely. Why ain't anybody loving me? But there's always someone out there who'll be there for you. There is always someone out there who'll care for you. There's always someone out there who'll be true, true, true.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə.
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
What do I do when lightning strikes me?